nākamā pretinieka Šveici. Stiprās puses, kas, no kā ir jāuzmanās. Pirmajā mačā viņi ļoti daudz sameta.
Nu, viņiem ļoti ātri, ļoti laba komanda, daudz labi izpildītāji. Mums jau diezgan grūti gāja ar viņiem Šveicē tās divas pārbaudes spēles, bet ir daudz ko labu, nu, ko mēs varam paņemt no tām spēlēm un izanalizēt un vairāk pielāgot savu spēli, lai mums būs šajiem daudz vieglāk.
Kas ir tās labās lietas, kas no pirmā mača ir jāpaņem līdz uz otro?
Jāmet po vārtiem, tas jāatcerās, jā, jo sākām trešajā periodā labi mest un sāka krist vārti. Un es domāju, tās emocijas arī, jā, skatītāji pilnas tribīnas uzvaru un himnu, un tas viss kopā arī iedos šodien pacēlumu labu sāku spēli.
Ko jūs varat paņemt no vakardienas šeit Itālijas spēles?
Nu, varam paņemt to, ko mēs jau zinām, ka viņi nu, ļoti ātri, meistarīgi, ļoti daudz samērā mazu hokejus, kuri ļoti ātri maina ripas virzienu, uz slidojumu virzienu, un jābūt ļoti tuvu viņiem, nedrīkst dot viņiem laiku, un tā meistarība viņiem tur ir pietiekami daudz, tāpēc mums jābūt viņiem virsū visu laiku, lai viņiem rastos problēmas ar kaut kā izveidošanu.
Jelsīm kaut kā īpaši jāspēlē?
Es domāju, ka nē. Tur nevar tā izteikt kādu no viņa līderiem, tur viņi pietiekami daudz.
Tas ir vairāk labi vai slikti, ka viņi mūs divreiz uzvarēja Šveicē, varbūt viņi mūs iemiguši, pašpārliecināti?
Nu, es domāju, ka viņi nebūs neiemiguši, ne pašpārliecināti. Šreiz ir pasaules čempionāts, te visi pa īstam, tās bija pārbaudes spēles, un noteikti ir hokejs, kur neizliekās pārbaudes spēlēs līdz galam. Te ir viss pa īstam, te būs pilnīgi cita lieta.
Divās pārbaudes spēlēs jūs izlagāt visas kārtas galdā vai paturējāt kaut kāds trumps?
Nē, mēs strādājām pie savām sistēmām. Centāmies arī pārbaudes spēlēs visu atstrādāt to savu spēles zīmējumu. Un es domāju, ka Šveica pietiekam labi zina, ko mēs spēlējam, kā mēs spēlējam. Mēs tik pa labi zinām, kā viņi spēlē. Un viss jau būs atkarīgs no tā, kurš mazāk kļūdīsies, kurš labāk pildīs spēles uzdevumu.
Pēc tās vakardienas spēles bija kaut kā puišas pie zemes jānolaiž atpakaļ pēc uzvaras 5-2, ka šodien tomēr cita spēle, cits pretnieks?
Nu, noteikti, ka nē. Es domāju, ka te visi saprot, ka tas ir ļoti īsts turnīrs un priecāties te galīgi no laika. Vakar vinējām, čekiem pateicām paldies un ar to arī vakardien beidzās. Šodien jau no rīta video un jau tiek analizēta Šveica spēle, nevis vakardienas spēle.
Nekāda sīka savainojuma puišiem pēc vakardienas spēles nav nākuši klāt, viss vesel?
Man liekas, ka nē, viss kārtīgi.
Kāds bija tas lēmuma pieņemšanas process, kur šī vakara vārdsarga treneru korpus iekšienē jūs vilkāt plusus un mīnusus abiem vārdsargiem? Tas bija jau iepriekš izdomāta stratēģija pirms čempionāta?
Tas tāds, zin kā, vakar uzvarējām, un tāpēc skatoties visu turnīru garumā, jā, un liekot uz papīru, kuru spēli vajadzētu spēlēt, un tas tīri no tā veidojās. Jā, varbūt, ja vakar zaudēt, varbūt būtu cits lēmums, bet tāds lēmums šodien.